Tervetuloa henkilöstöresurssoinnin ja rekrytoinnin luennolle aiheesta henkilövalinta. Jos skippasit ekat luennot ja aloitit suoraan tästä, niin minun nimi on Fanni Holström Mikkonen ja toimin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kauppatieteiden yliopiston opettajana. Ja lämpimästi muuten suosittelen sinua aloittamaan tämän luentosarjan alusta, jotta katselet näitä luentoja sitten sellaisten tieteen filosofisten linssien läpi, kuin olisi tarkoitus. Tämän luennon aikana käydään läpi valintamenetelmiä. Niistä käsitellään haastattelu, simulaatiot, arviointikeskukset ja testit. Sitten käydään läpi viimeinen henkilön, sen valittavan henkilön arviointi, hänen sopivuudesta siihen tehtävään, työtarjous ja perehdytys. Haastattelu on yksi käytetyimmistä hakijoiden arviointimenetelmistä. Siihen liittyy riskejä ja etuja. Joissakin organisaatioissa haastatteluja ei suunnitella etukäteen, ja kun sille haastattelijalle jää valta, niin hän saattaa kysyä sen henkilövalinnan kannalta epärelevantteja tai jopa oikeudellisesti kyseenalaisia kysymyksiä. Picardi esittää sen kirjassa kritiikkiä sellaisia kysymyksiä kohtaan, joilla ei ole relevanssia sen työn tekemisen kannalta. Esimerkkinä hän antaa siellä hakijana kohtaamansa kysymyksen, kuka suosittu televisiohahmo olisit ja miksi? Ja Picardi kyseenalaistaa myös sellaiset kysymykset kuin, kerro meille itsestäsi ja missä näet itsesi 5 vuoden päästä, sillä ne on Picardin mukaan hähmäisiä, semmoisia niin kuin epäselviä. Työnhakijat ymmärrettävästi jännittää haastattelutilannetta ja pyrkii antamaan itsestään kuvan työntekijänä, jollaista he uskoo sen työnantajan etsivän. Ja jos hakija ei pysty rentoutumaan ja olemaan itteensä, oma itteensä sen haastattelun aikana, niin silloin siinä haastattelussa ei saada oikeaa kuvaa hänestä työntekijänä ja ihmisenä. Sitten on riski validiteetissä, eli onnistutaanko sillä haastattelulla mittaamaan juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. Validiteettia voi heikentää muun muassa haastattelijan ja haastateltavan välinen henkilökemia. Kysymykset, joilla ei onnistuta selvittämään sen henkilön pätevyyttä siihen tehtävään, tai kysymykset, joita tämä työnhakija ei ymmärrä. Toinen riski on reliabiliteettiin liittyvä, eli kuinka hyvin haastattelemalla voidaan ylipäätään saada luotettavaa tietoa siitä, kuka olisi paras tekijä tähän haettuun tehtävään. Kuinka toimintavarma haastattelumetodina on tässä tarkoituksessa? Haastattelu on reliabili, jos siihen ei vaikuta satunnaisvirheet eikä olosuhteet. Ja koska tätä samaa ihmistä eri hetkessä haastateltuna voidaan saada aivan eri tuloksia, esim. Jos sen vastaajan mieliala on muuttunut, niin tämän vuoksi haastattelua jonkin verran kritisoidaan henkilövalinnassa. Jos sitä reliabiliteettia halutaan vahvistaa, niin tämä haastattelu tulisi toistaa ja sitten vertailla näitä eri kerroilla saatuja tuloksia keskenään. No sitten ne edut. Kuka tahansa voi haastatella. Eli se ei vaadi mitään erityisiä ympäristöjä tai välineitä tai toimenpiteitä. Eli haastattelu on helppo ja halpa järjestää. Jos haastattelu on hyvin suunniteltu, ne kysymykset on selkeitä ja niillä mitataan johdonmukaisesti samoja asioita kaikkien hakijoiden välillä, voidaan haastattelussa todennäköisemmin onnistua ja saamaan todenmukaisia ja vertailukelpoisia tietoja näistä hakijoista. Picardin mukaan toimintavarmuutta voidaan parantaa edelleen, jos haastattelun rakenteesta voidaan viestiä sille hakijalle etukäteen, jolloin tämä hakija voi varautua ja näin lieventää jännitystään, kun hän tietää suunnilleen, että mitä on tulossa. Esimerkiksi sitä montako henkeä siellä on haastattelijoina, keitä nämä haastattelijat on, minkälaisia asioita haastattelussa pyritään selvittämään ja niin edelleen. Ja Picardi esittelee kirjassaan, miten haastattelijoita tulisi valmistella tehtävänsä, mitkä on yleisimmät haastatteluissa tehtävät virheet, miten hakijoiden arviointi voidaan dokumentoida ja millaisia eettisiä ja oikeudellisia tekijöitä haastattelussa tulisi huomioida. Joten ei käydä niitä tässä, mutta tentissä oletetaan, että olette näihin perehtyneet, eli lukekaa sieltä Picardin kirjasta. Tutkimuksessa on viimeisen 2 vuosikymmenen aikana tutkittu haastattelutapoja, hakijoiden reaktioita, haastattelijoiden persoonallisuutta ja käyttäytymistä sekä haastatteluformaatteja. Ja onpahan saatu muuten sellainenkin tulos, että vakavaan työhön haettaessa ei pidä pahemmin hymyillä. Mutta jos hymyilee, niin ei ainakaan keskivaiheessa haastattelua ja alussa ja lopussakin niin vain hillitysti. No joo, kaikenlaisiahan sitä on tehty. Suomalaisille ei ehkä ekana tule mieleen valehteleminen, kun puhutaan työhaastattelusta, koska meidän kulttuuriin on rehellisyys juurrutettu niin syvälle. Tämä on kuitenkin tutkimuksessa ollut mielenkiinnon kohteena. Ja kun mie sanon valehtelu, niin tutkimushan sanoo impression management. Ja käytännössä puhutaan siis siitä, millä tavalla ihmiset yrittää vaikuttaa siihen mielikuvaan, minkä haastattelija heistä haastattelun aikana muodostaa. Tutkimuksessa erotellaan hienovarainen mielikuviin vaikuttaminen ja sitten suora valehtelu, joista hienovaraista mielikuvien ohjailua arvioidaan tapahtuvan kohtalaisen usein. Tutkimuksissa vaihteluväli asettuu sinne 44-99% välille, kun taas suurempaa mielikuviin vaikuttamista tai tämmöistä höplästä vetämistä tapahtuu hieman vähemmän. Ja siinä vaihteluväli oli 17-92%. Tämä tutkimus, missä oli 92, niin se oli kyllä poikkeuksellinen. Mutta lisää näistä voit lukea tuolta Melhersin, Rulinin ja Boolin tutkimuksesta, joka löytyy tuolta Diasitin lopussa olevasta lähdeluettelosta, jos tämmöinen höplästä vetäminen kiinnostaa. Tutkimuksessa on havaittu, että mielikuvaan vaikuttamisen tehokkuutta voidaan vähentää käyttämällä kokeneita haastattelijoita sekä strukturoituja ja pidempiä haastatteluja. Mielikuvia yrittää työhaastattelussa hallita haastateltavan lisäksi myös haastattelija. Ja tätä käsitellään seuraavalla luennolla, jossa käsitellään työnantajan mielikuvaa ja työntekijäkokemusta. Videohaastattelujen käyttöä on lisännyt niiden joustavuus ja edullisuus. Videohaastatteluita voidaan toteuttaa joko niin, että haastattelija on linjoilla yhtä aikaa, tai niin, että ketään ei ole linjan päässä, vaan hakija vastaa videolla ennalta annettuihin kysymyksiin. Ja tutkimuksessa on havaittu, että yksin videolle puhuminen voi aiheuttaa monissa hakijoissa negatiivisia reaktioita. Ritsin ja Ruulinin tutkimuksessa vuodelta 2023 havaittiin, että yksin puhelusta aiheutuvaa ahdistusta voidaan lieventää antamalla hakijalle kysymykset tekstin sijaan niin ikään videona, eli kuin siellä langan toisessa päässä olisi joku. Samalla hakijoiden suoriutuminen haastattelussa parani. No sitten simulaatiot. Simulaatiossa työntekijä laitetaan suorittamaan joku siihen työhön liittyvään tehtävä. Työnäytteet, joko aidossa tai kuvitteellisessa työtilanteessa annetut, sekä roolileikki, jossa hakija ja vastanäyttelijä demonstroivat, kuinka he toimisivat jossain hypoteettisessa työhön liittyvässä tilanteessa, lukeutuu kaikki simulaatioihin. Hakijalle voidaan myös esitellä erilaisia työhön liittyviä skenaarioita, joihin hänen tulee valita mielestään oikea ratkaisu annetuista vaihtoehdoista. Simulaatiot voi olla työläitä ja kalliita, jos niihin tarvii irrottaa resursseja, kuten työvälineitä ja koneita pois työntekijöiden käytöstä. Eli sillä välin ne organisaatiossa työskentelevät henkilöt eivät pysty työtään tekemään, koska heidän käytöstä puuttuu se tietty laite tai kone. Tai joudutaan ostamaan tai luomaan joku digitaalinen ratkaisu sen simulaation toteuttamiseksi verkkoympäristössä. Suoriutumisen arviointiin tarvitaan henkilö, joka on tehnyt vaadittua tehtävää oikeassa elämässä. Kun tämä HR-osaston asiantuntija voi haastatella, on simulaatioiden arvioiminen jo vaikeampaa. Kehittyneissä digitaalisissa simulaatioratkaisuissa sen arvioinnin voi toki tehdä myös kone. Koneen arvioima suoritus on puolueeton, jos se on laadukkaasti suunniteltu, kun taas ihmisen arviointi voi jälleen vaikuttaa myös suorituksen ulkopuoliset seikat, kuten hakijan tapa ilmaista itseään ja sen vaikutus ennakkoluuloihin hakijasta. Tai jos vaikka tehdään sellainen simulaatio, että laitetaan hakijat asiakaspalvelutehtävään ihan oikeaan, niin jos toinen saa ihan tavallisia, normaaleja, tyylisiä asiakkaita ja toinen saa jonkun hankalan asiakkaan ja hän onnistuu hoitamaan sen hankalan asiakkaan hyvin, niin luultavasti tämä arvioija arvioi, että tämä oli todella hyvä tämä hakija, joka hoiti sen hankalan asiakkaan, kun sitten taas sille toiselle ei välttämättä tarjoutunut sellaista mahdollisuutta, kun hänellä oli ihan semmoista harmaata massaa ne hänen asiakkaat, keitä siinä satuttiin just tarkkailemaan. No. Simulaatioiden etuna on, että niillä voidaan saada todenmukaista tietoa hakijan tavasta ratkaista tilanteita. Kasvokkaiset simulaatiot vaativat nopeita reagointia, jolloin tälle hakijalle jää vähemmän aikaa laskelmoida niin kutsuttua oikeaa tai haluttua ratkaisua. Ja mitä paremmin simulaatiot toisintaa työssä esiintyviä todellisia tilanteita, niin sitä todenmukaisempaa tietoa me saadaan sitä hakijasta. Simulaatioiden hinta vaan tuppaa vähän kasvamaan tämän todentuntoisuuden mukana. Skenaarioiden käyttö, eli se, että annetaan joku hypoteettinen tilanne, jonka hän suullisesti ratkaisee, voi olla skaalautuva, joustava ja edullinen ratkaisu, sillä se voidaan toteuttaa itse itsensä arvioivalla monivalintatestillä esimerkiksi. Tällöin hakija saadaan pisteytettyä ja laitettua järjestykseen sen suoriutumisen mukaan. Arvioitavaksi jää sitten, että kuinka todenmukaisia arvioita se antaa ihmisten käyttäytymisestä aidoissa työtilanteissa. Jos työn analysointi on tehty kattavasti, niin sitä voidaan jälleen kerran hyödyntää tässä ja saada koostettua mahdollisimman hyvin työn vaatimuksia vastaavia simulaatioita. Arviointikeskukset. No, arviointikeskus ei ole oikeasti mikään fyysinen paikka, vaan se on yksi tai useampi päivä, jonka aikana hakijat suorittaa useita erilaisia valintaprosessiin kuuluvia vaiheita. Arviointikeskus vaatii sekä hakijalta että työnantajalta sitoutumista, mistä voi olla molemmille osapuolille hyötyjä ja haittoja. Jos mietit esimerkiksi työnhakijaa, joka ei haluaisi kertoa nykyiselle työntekijälle, siis työnantajalle etsivänsä muita töitä, niin mitenköhän perustelee yhtäkkiä sen poissaolon, jonka tämä arviointikeskukseen osallistuminen vaatii? Että jos se on koko päivän tai useamman päivän poissa. Ja koska tämä osallistuminen vaatii hakijalta sitoutumista, niin toisaalta sit se antaa signaalin työnantajalle siitä, että kuinka kiinnostunut hän on aidosti tästä tehtävästä. No toiseksi arviointikeskuksen järjestäminen on kallista. Asiantuntijoiden työajan järjestäminen siten, että kaikki on kerralla samassa paikassa arvioimassa, on monella alalla tosi iso ponnistus. Työnhakijoille taas osallistuminen voi tarkoittaa palkattoman vapaanottamista töistä ja menetetyn tulon lisäksi maksettavaksi saattaa tulla esim. Matka- ja yöpymiskustannukset, jos se arviointikeskus järjestetään jollain toisella paikkakunnalla. Jotkin työnantajat voi toki korvata hakijalle nämä aiheutuneet kustannukset, mutta lakisääteistä velvoitetta tällaiselle ei ole. Jos työnhakija on työvoimatoimiston asiakas, niin siitä hän voi hakea kyllä kulujen korvausta sieltä. No etuja. Arviointikeskuksen etuna hakijalle on, että hän voi syventyä täysin siihen valintaprosessiin. Et jos se vertaat, että tämä hakija käväsee työpäivän päätteeksi tai vaikka lounastunnilla jossain etähaastattelussa, niin voi olla aika hankala orientoitua siihen haastatteluun verrattuna siihen, että sä oot koko päivän fokusoitunut siihen valintatilanteeseen. Tämä on toki myös aika kuormittavaa sit niille hakijoille, kun ollaan monta tuntia tosi tarkkana. Arviointikeskuksen etuna on se, että hakijat saadaan kerralla samaan paikkaan, esim. Ryhmähaastatteluun. Jos tämä päivä on organisoitu tehokkaasti, niin saadaan yhdisteltyä yksilö- ja ryhmätehtäviä ja kerättyä tehokkaasti tietoa näistä hakijoista. Ja kun ne valintamenetelmät ei ole ripoteltuna viikkojen ajalle, vaan ne on siinä muutaman päivän sisällä, niin päästään tässä rekrytointiprosessissa tosi tehokkaasti eteenpäin. Eli saadaan nopeammin osaaja päätettyä ja oman organisaation käyttöön. Pitkän rekrytointiprosessin riskinähän on, että hyviä hakijoita putoaa matkan varrella pois, koska osa ehtii saada muuta työtä. Ja tämänkin mielessä pitää rekrytointiprosesseja ei kannata turhaan venyttää. Työnantajan näkökulmasta arviointikeskuksen järjestäminen voi olla vaivan väärti, sillä sen hakijan on hankalampi ylläpitää keinotekoista kuvaa itsestään näin pitkäkestoisen tarkastelun ajan. Arviointikeskuksessa voidaan myös toteuttaa sama arviointimenetelmä kahdesti, jolloin pystytään arvioimaan näiden kahden suorituksen välisiä eroja ja näin saadaan todenmukaisempi kuva sen hakijan suoriutumisesta. Arviointikeskus mahdollistaa myös hakijalle paremmin semmoisen aidon työnantajamielikuvan muodostamisen ja sen arvioimisen. Niiden sun olemassa olevien mielikuvien arvioimisen. Arviointikeskusta suunnitellessa tuleekin miettiä tosi tarkoin, että millaista työnantajamielikuvaa sen avulla halutaan viestiä. Arviointikeskuksen järjestämistä kannattaa punnita suhteessa täytettävän työn arvoon ja riskeihin. Jos siihen tehtävään on vaikea löytää osaajaa ja väärän rekrytoinnin riskit on korkeat, esimerkiksi että huono suoriutuminen siinä työssä aiheuttaa aidosti vaaraa, fyysistä tai henkistä tai imagollista, niin on perustelumpaa käyttää tämmöisiä jämäkämpiä valintametodeja, kuin jos täytettävän tehtävän täyttäminen on helppoa ja väärän rekrytoinnin kustannukset on vain kohtalaiset. Työhön tulevien testaaminen alkoi armeijasta, jossa näiden testien perusteella tehtiin sodan ajan sijoituksia. Ja näissä testeissä arvioitiin palvelukseen astuvien laskutaitoa, päättelykykyä, yleissivistystä ja ohjeiden seuraamiskykyä, joiden perusteella arvioitiin, missä tehtävässä he ensimmäisen maailmansodan rintamalla toimisivat parhaiten. Armeijasta psykologiset testit lähti leviämään sitten myös muille toimialoille pian sodan jälkeen. Valinnan tukena voidaan käyttää joko generalistisia testejä, eli yleisiä, useampiin tehtäviin soveltuvia testejä, kuten vaikka älykkyystesti, tai tehtäväspesifejä testejä, jolloin työssä tarvittavat KSA:t määrittää sen testin sisällön. Nämä KSA:t on jälleen otettavissa suoraan sieltä aiemmin toteutetusta työnanalyysistä. Kuten ehkä huomaatte, tämä työn analyysi ilmenee joka kohdassa uudelleen ja on osoittanut paikkansa HR-päätösten pohjana nopeuttaen niitä ja varmistaen, että tehdään oikeampia päätöksiä eikä vaan mutuilla. Kun päätetään, teetetäänkö testejä ja millaisia, kuinka spesifejä, pitääkö testi valmistaa vai onko sellainen jo olemassa, pitää arvioida jälleen sitä hyötypanossuhdetta, eli return of investment, eli ROI. Jos resurssit on kovin niukat, niin kannattaa miettiä, mitkä asiat on työssä pärjäämisen kannalta niin tärkeitä, että ne täytyy testata hakijoilta. Onko testin sijaan mahdollisuus saada tätä tietoa esim. Haastattelussa tai hakijan toimittamista todistuksista? Jos niin kutsuttu virkamiesruotsi on yliopistossa suoritettu, niin tarvitaanko erikseen ruotsin kielin testaamista? Laki yksityisyyden suojasta työelämässä linjaa muun muassa työnhakijasta kerättävien tietojen käsittelyä. Laissa todetaan, että työnantaja vastaa todistusten hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Vaikka tuo pykälä 13, jonka tuohon dialekin laitoin, koskee Picardin kirjassa esittelemiä testejä, niin tässä laissa käsitellään myös muunlaisia testejä, kuten huumausainetestejä, jotka on relevantteja, mutta eivät liity näihin Picardin testeihin. Hauska tai ehkä pelottava yksityiskohta muuten on, että kyseisessä laissa kielletään geneettisen tutkimuksen teettäminen työntekijöiltä, että semmoinenkin on jollakin mieleen tullut ja lailla oikein pitänyt kieltää. Vie vähän tuonne toista maailmansotaa edeltäviin tunnelmiin. No, yksi yleisimmistä testattavista asioista on persoonallisuus, josta puhutaan myös psykologisina testeinä. Näillä testeillä pyritään selvittämään työnhakijoiden yksilöllisiä ominaisuuksia, piirteitä ja taipumuksia, jotka saattaisi sitten ennustaa tai selittää heidän kiinnostuksen kohteitaan, motiivejaan tai käyttäytymistään. Eli pyritään ennustamaan, miten hakija käyttäytyisi työhön valituksi tullessaan. Persoonallisuustesteillä, kuten ei muillakaan jo esitellyillä valintamenetelmillä, voida saada täydellistä varmuutta hakijan sopivuudesta työhön. Persoonallisuutta pidetään jokseenkin pysyvänä, mutta sen ilmenemiseen vaikuttavat ympäristötekijät. Eli toisessa kontekstissa henkilö voi käyttäytyä vapautuneemmin ja toisessa varautuneemmin, jolloin eri persoonallisuuden piirteet voimistuu tai häivyttyy. Myös sen hetkisellä mielentilalla on vaikutusta, eli mitä se henkilö on käynyt läpi päivän aikana tai viime päivinä voi vaikuttaa merkittävästi sen yksilön vastauksiin testissä. Birkeland kollegoineen vuonna 2006 havaitsi, että myös persoonallisuustesteissä huijataan ja hakijat pyrkivät vastaamaan siten, millaista henkilöä ne kuvittelee juuri kyseiseen tehtävään oltavan etsimässä. Yleisimmät persoonallisuustestit on The Big Five ja Myers-Briggs, joista voitte lukea kirjasta ja tehdä itsellenne jommankumman tai vaikka molemmat tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa, jossa molempia testejä on ilmaiseksi tarjolla ihan mielin määrin. Mutta huomionarvoista kuitenkin on, että tämä Myers-Briggsin tausta on kohtalaisen kohmeloinen. Ja näistä sen neljästä testattavasta elementistä vain yhdellä on tieteellinen perusta. Se on toi introvertti-ekstrovertti. Että jos teette Myers-Briggsin, niin suhtautukaa siihen vähän niin kuin horoskooppiin, että se voi olla ihan hauskaa ajanviettä. Big Five-testin elementit on oikeasti tieteellisesti johdettu, eli näistä kahdesta se on ehdottomasti parempi, mutta sekin on yksinkertaistava. Ja me laitoin tuohon linkin parinkymmenen minuutin mittaiseen podcastiin tuommoiseen volyymisymbolin laitoin kanssa. Siitä klikkaamalla pitäisi alkaa kuulumaan. Ja tässä podcastissa käydään läpi kevyesti Myers-Briggsin epäkohtia. Suosittelen kuuntelemaan sen vaikka kävelylenkille, jos aihe kiinnostaa. Myers-Briggsin taustalla olevista äidistä ja tyttärestä on tehty myös jos jonkin muista dokumentteja, joihin voi sitten syvääntyä, jos aihe kiehtoo enemmälti. Persoonallisuutta voidaan tutkia myös esim. Tekoälypohjaisessa videohaastattelussa, jossa tekoäly poimii haastateltavan vastauksista ja eleistä elementtejä ja tekee näiden pohjalta arvion hakijan persoonallisuuspiirteistä. Hickman-kollegoinen tutki näitä menetelmiä vuonna 2022 ja he suositteli tämän tutkimuksen perusteella tätä metodia käytettäväksi ennemmin siellä rekrytointiprosessin alkupäässä, kun seulataan isosta määrästä hakijoita jatkoon pääseviä. Mutta oletuksena siis on, että kun näiden avien, eli automatisoitujen videohaastatteluiden palveluntarjoajia on jo paljon, niin pikkuhiljaa alkaa jyvät karseutumaan akanoista ja palvelut kehittyy yhä luotettavimmiksi. Picardi listaa kirjassaan yhdeksi testattavaksi alueeksi rehellisyyden. Jos ihmisen rehellisyyttä testataan kysymällä, että ootko ikinä kertonut valhetta, niin mitäpä luulette, että eiköhän ne epärehelliset vastaa, että en ole ikinä valehdellut. Ja sen sijaan Picardi ehdottaakin testattavaksi muita tekijöitä, jotka voi indikoida tämän hakijan taipumusta sallia epärehellistä toimintaa tai sortua siihen itse. Näitä testattavia tekijöitä voi olla esim. Tunnollisuus, tunne-elämän kypsyys ja henkilökohtainen vastuullisuus, riskinottokyky, kunnioitus auktoriteetteja kohtaan, ymmärrys tekojen seurauksista sekä työmoraali. No sieltä yritti jo lähteä toi podcasti pyörimään, mutta ei kuunnella sitä tähän väliin. Validiteetti ja reliabiliteetti. Niitä ehdittiinkin aiemmin jo tuossa vähän sivuta, mutta käydään vielä napakasti läpi, koska tällä on aidosti merkitystä sille, miten järkeviä päätöksiä valintametodien suhteen tehdään. Eli mitataanko onnistuneesti sitä, mitä halutaan mitata. Voi olla, että tämä tuntuu ihan todella ohuelta yläpilveltä eikä mitään jää nuppiin, mutta yritä kuunnella silti. Ja vaikka nämä ei nyt vielä kerralla sulle aukeis, niin ensi kerran validiteettiin ja reliabiliteettiin törmätessä sulla saattaa olla jo taas vähän paremmat lähtökohdat syventyä niihin. Rakenteellisella validiteetillä tarkoitetaan testin kykyä mitata juuri sitä, mitä sillä halutaan mitata. Eli jos esim. Halutaan mitata älykkyyttä, niin että se testi sitten todella mittaa sitä älykkyyttä, eikä esimerkiksi muita ominaisuuksia, kuten muistia tai ahkeruutta. Rakenteellista validiteettia voidaan arvioida konvergentin ja diskriminantin validiteetin avulla. Konvergenttivaliditeetti tutkii, missä määrin mittauslaite korreloi positiivisesti muiden samaa tai samankaltaista konstruktiota arvioivien mittareiden tai indikaattorien kanssa. Diskriminanttivaliditeetti määräytyy siitä, ettei testi korreloi liikaa muiden testien kanssa, jotka mittaa eri konstruktiota, esimerkiksi sitä muistia. Sisällön validiteetillä tarkoitetaan testin kykyä kattaa kaikki tutkittavan ilmiön tai konstruktion osa-alueet. Eli tässä tapauksessa testataanko kaikkia työn analyysissä havaittuja ydintaitoja, joita tehtävässä pärjäämiseen vaaditaan. Kriteeristön validiteetillä tarkoitetaan testin kykyä korreloida jonkin ulkoisen kriteerin kanssa, joka edustaa mitattavaa ominaisuutta tai käyttäytymistä. kriteeristön validiteetti jakautuu samanaikaiseen ja ennustavaan validiteettiin. Samanaikainen validiteetti kertoo tästä hetkestä, eli sitä voidaan arvioida esimerkiksi mittaamalla nykyisten työntekijöiden suoriutumista ja työnhakijoiden suoriutumista ja vertailemalla, että antaako tämä testi järkeviä tuloksia. Ennustava validiteetti sen sijaan pyrkii ennustamaan tulevaa, eli jos testi mittaa hakijan kykyä suoriutua tehtävässä, hyvä kriteerivaliditeetti tarkoittaa, että testitulokset vastaavat hyvin hakijan myöhempää työmenestystä. No, reliabiliteetti. Testin toistettavuudella tarkoitetaan testin kykyä tuottaa johdonmukaisia tuloksia samalla tutkittavien joukolla. Eli tässä tapauksessa yhdellä työnhakijalla useilla eri ajankohdissa toteutettavilla mittauskerroilla. Vaihtoehtoisen testin reliabiliteetti tarkoittaa kahden eri testin kykyä tuottaa johdonmukaisia tuloksia. Tällöin ei tarvita ajallista muutosta mittauskertojen välillä, vaan voidaan toistaa se sama testi henkilöllä uudelleen ilman, että täytyy pelätä hakijan muistavan niitä kysyttyjä asioita, sillä testissä on tällä kertaa eri kysymykset. Jos nämä kaksi erillistä testiä antaa johdonmukaiset tulokset, niin reliabiliteetti on hyvä. Puolitusreliabiliteetissä arvioidaan, kuinka hyvin testin eri osat antaa johdonmukaisia tuloksia. Esimerkiksi, jos kysymyspatteristosta erotellaan parillisten ja parittomien numeroiden kysymykset ja koostetaan näistä kaksi erillistä testiä, niin saadaanko molemmilla samansuuntaisia tuloksia? Jos saadaan, niin testillä on hyvä puolitusreliabiliteetti. Osasten välinen reliabiliteetti on samankaltainen kuin tuo puolitusreliabiliteetti, mutta näiden testin puolikkaiden vertailemisen sijaan otetaan huomioon kaikki testin osaset ja niiden varioidut vertailut. Arvioijien reliabiliteettia voidaan parantaa kouluttamalla, antamalla selkeitä määritelmiä ja arviointikriteeristöjä sekä palautteen annolla. No sitten viimeinen arviointi hakijan sopivuudesta työtehtävään. Picardi puhuu biodatasta. Biodata on lyhenne biografiselle datalle. No, biografia taas suomentuu elämänkertana, jotkut saattaa tietää sen tuolta Instagramista. Biodatalla tarkoitetaan hakijan akateemista, ammatillista ja muuta työkokemusta kerryttävää taustaa, kuten vaikka kielitaitoa tai luottamustehtäviä. Biodata kerätään yleensä hakulomakkeella, jossa hakija itse kertoo nämä tiedot. Aiempaa työkokemusta ja osaamista pidetään vahvoina työssä pärjäämisen ennustajina. Ja vaikka hakijat olisi toimittaneet ansioluettelonsa, niin kannattaa nämä tiedot kysyä standardoidulla lomakkeella, jotta näistä kaikista hakijoista saadaan yhtäläiset ja siten vertailukelpoiset tiedot. Picardin mukaan lomaketta voidaan hyödyntää paitsi valittaessa henkilöitä esim. Haastatteluun, myös siihen, että haastattelijoiden ei tarvitse tuhlata haastattelussa aikaa niiden kysymysten kysymiseen, jotka on jo lomakkeella toimitettu. Ja valinnan loppuvaiheessa taas lomaketta voidaan käyttää taustaselvitysten tekemiseen, esimerkiksi suosittelijoiden kontaktoimiseen. No, taustaselvityksellä tarkoitetaan hakijan toimittamien tietojen varmentamista. Tämä voidaan tehdä haun loppuvaiheessa, kun hakijoita on jäljellä muutama. Taustaselvityksessä voidaan esimerkiksi soittaa yliopistoon ja varmistaa, että onko tämä ilmoitettu tutkinto todella suoritettu. Rikosrekisteri voidaan lain mukaan tarkistaa muun muassa lasten, vanhusten ja vammaisten kanssa tehtävän työhön hakevilta. Turvallisuusselvitys sen sijaan voidaan tehdä, jos henkilöä ollaan valitsemassa Suomen turvallisuuden kannalta merkittävään tehtävään. Tai jos esimerkiksi henkilöllä on pääsy sellaisiin tietoihin, joita luovuttaessaan hän voi vaarantaa Suomen turvallisuuden. Luottotietoja saa kerätä hakijasta vain, jos työssä on aito mahdollisuus työympäristön ja päätäntävallan myötä taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Terveystietoja työnantajalla ei ole oikeutta saada, mutta hakijaa voidaan pyytää käymään työhöntulotarkastuksessa ja siellä työterveyshuolto voi antaa lausunnon työntekijän soveltuvuudesta työhön, eli on soveltuva, ei ole soveltuva tai soveltuvuudelle on joitakin rajoituksia. Huumausainetestin toimittamiselle tässä hakuvaiheessa on omat rajoitteensa. No sitten suosittelijat viimeisenä. Suosittelijat voidaan haastatella puhelimitse tai sähköpostilla, tai heille voidaan esim. Lähettää linkki kaavakkeeseen, jonka suosittelija täyttää. Kun paras hakija on saatu siivilöityä, niin hänelle tarjotaan sitten työtä suullisesti tai kirjallisena. Ja tämä työtarjous voi olla myös ehdollinen, esimerkiksi että se turvallisuustarkastus pitää olla ok, jotta tämän työn voi saada. Työntekijä ja työnantaja neuvottelee työsuhteen ehdoista, kuten palkkauksesta tai vaikka työn aloittamisen ajankohdasta. Ja kun työnantaja on tehnyt kirjallisen työsopimuksen, niin silloin kannattaa työnhakijan pyytää aikaa sen läpikäymiseen. Työsopimuksen voi käyttää muun muassa oman ammattiliiton juristilla tsekattavana tai lukea sitä hänen kanssaan yhdessä, jotta tietää, mihin kaikkeen on sitoutumassa, erityisesti jos kyseessä on monisivuinen ja kimurantti-sopimus. Sitten kun se työsopimus on molempia osapuolia tyydyttävä, niin se allekirjoitetaan ja siitä tulee molempia osapuolia sitova dokumentti. Huomionarvoista kylläkin on, että myös suullinen työtarjous on sitova. Työsopimuksen allekirjoittamisen jälkeen hakijan tulee siis otettua tämä työpaikka vastaan ja työntekijäksi hän muuttuu sitten työn alkamispäivänä. Ennen työn alkamista työnantaja toimittaa yleensä tulevalle työntekijälle informaatiota esim. Työasuun tai kulkulupiin ja avaimiin, mahdolliseen valokuvaukseen ja muihin liittyviin asioihin sekä antaa ohjeet, mihin ensimmäisenä päivänä tullaan ja kuka siihen työhön sitten opastaa. Perehdytyksessä uusi työntekijä tutustutetaan työympäristöön, työyhteisöön ja organisaatiokulttuuriin sekä itse työhön. Kollegoihin tutustumisen lisäksi uudelle työntekijälle voidaan antaa informaatiota asiakkaista ja esimerkiksi tarjota tilaisuuksia verkostoitua yhteistyökumppaneiden kanssa. Perehdytykselle kannattaa olla selkeä prosessi, jonka läpi kaikki uudet työntekijät kulkee. Tällä voidaan varmistua siitä, että työntekijöillä on selkeä kuva niin organisaation strategiasta kuin vaikkapa pelastautumissuunnitelmasta. Perehdytykselle tulee varata riittävästi aikaa. Työntekijänsä opettaa on toki totta, mutta organisaatio voi säästää merkittävästi resursseja hoitamalla perehdytyksen kunnolla. Ja jos joku työntekijöistä nimetään tämän uuden työntekijän perehdyttäjäksi, niin hänen työtehtäviinsä tulee sitten raivata tilaa sille perehdyttämiselle. Perehdytys vaatii avointa kommunikointia molemmin puolin. Työnantajan pitää olla rehellinen työntekijän käytössä olevista resursseista ja työntekijän rehellinen siitä, millaisissa asioissa hän kaipaa tukea. Henkilövalinnan aikana tästä työntekijästä on kerätty tosi paljon tietoa ja tätä tietoa analysoimalla voidaan räätälöidä perehdytys parhaiten hakijan tarpeita vastaavaksi. Perehdytyksen aikana on myös hyvä käydä läpi tämän uuden työntekijän kanssa kertaalleen, mitä työtehtäviä hänen vastuulleen kuuluu, mitä häneltä odotetaan ja miten hänen suoriutumistaan mitataan. Samassa yhteydessä on hyvä käydä läpi palkitsemis- ja etenemisperusteet. Työntekijän työ kannattaa sitoa organisaatiotason tavoitteisiin, eli tämä on nyt se Management by Objectives, ja tehdä hänelle henkilökohtaisesti selväksi, miten hänen työnsä vaikuttaa siihen liiketoimintatason tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä paitsi motivoi ja sitouttaa sitä työntekijää, niin myös auttaa häntä itsensä johtamisessa ja varmistaa, että työntekijä käyttää työaikansa oikeisiin asioihin. Uutta työntekijää kannattaa kannustaa antamaan palautetta tekemistään huomioista, koska uusin silmin voi nähdä kehitettäviä asioita, joille muut työntekijät on jo tulleet sokeiksi. Kun työhön tulosta on kulunut esimerkiksi kuukausi, voidaan tämän työntekijän kanssa käydä keskustelu, jossa kartoitetaan perehdytyksen onnistumista. Tämän kartoituksen perusteella voidaan määrittää, missä asioissa työntekijä kaipaisi vielä tukea ja saada toisaalta työntekijältä palautetta siitä, että miten perehdytystä voidaan kehittää paremmaksi. Ne kehitystoimet kannattaa muuten tehdä heti, ettei ne vaan jää silleen kivoiksi kommenteiksi, vaan että ne menee oikeasti myös käytäntöön ne kehitysehdotukset. Tässä kartoituksessa voidaan myös määritellä, millaiset kehittymismahdollisuudet palvelisi työntekijää parhaiten ja tehdä esimerkiksi kouluttautumissuunnitelma. On myös hyvä sopia ainakin karkeasti tämän seuraavan tapaamisen ajankohta ja agenda. Esimerkiksi, että pidetään kehityskeskustelu maalis-huhtikuussa ja käydään siellä läpi uudestaan perehdytyksen arviointi sekä keskustellaan työhyvinvoinnista.